Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
E pa dobar dan, 10:05. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam kao i obično sredom sve do podneva u ovom našem magazinu u kojima uvek za vas pripremimo nekoliko tema. Evo sad ću vam reći šta ćete slušati ako ostanete u Stala se radio Beograda 1 do podneva. Predstavit ćemo aplikaciju za mobilne telefone koja je nazvana Onko i deo je projekta Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije znanjem protiv raka. Ova aplikacija sadrži informacije o prevenciji, dijagnostici, podršci, ali i lečenju malignih bolesti. O tome ćemo razgovarati sa onkologom doktorkom Anom Jovićević iz ovog instituta. Zatim o najatraktivnijim IT poslodavcima u Srbiji. Naš gost je Miloš Turinski, PR sajta Poslovi Infostud i on će nam predstaviti rezultate prvog velikog istraživanja poslodavaca te vrste, a inače je ovo istraživanje bazirano na percepciji kandidata sa tržišta rada i nisu isključivo mišljenja zaposlenih koji rade u tim kompanijama, pa možemo reći da su neutralni. Čućete koje su najbolje ocenjene kompanije iz IT sektora u Srbiji. Psihološka radionica Korak napred danas posvećena novom nacionalnom programu za zaštitu mentalnog zdravlja koji je nedavno usvojila vlada Srbije, koliko je važno to što će, kako se ističe, u narednom periodu akcenat biti stavljen na prevenciju i edukaciju. Pitat ćemo između ostalog našu gošću, doktorku Ivanu Stašević-Karličić, koja je direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, doktor Laza Lazarevića. Oni su inače učestvovali i u pravljenju ovog novog nacionalnog programa za zaštitu mentalnog zdravlja. Na kraju naše emisije govorimo o knjigama i piscima. Danas vam predstavljamo Ninu Savčić, ona je književnica i likovna umetnica, autorka romana koji nedavno imao svoje predstavljanje javnosti, zove se Vlasnik svega našeg. Ovo je po rečima kritičara jedna sugestivna priča sa elementima fantastike. A pitanja koja ćemo moći da postavimo su: ko je vlasnik svega našeg, šta mi sve imamo, čiji je naš svet, gde smo mi u svom životu. 10:07.
thing in front of you. And she's real pretty and she's real into you. And she's sleeping inside of you. And the talking leads to touching. And the touching leads to sex. And then there is no mystery left. And it's bad news. I don't blame you. I do the same thing. I get lonely too. And it's bad news. My friend's coming to leave you. Then you're bad news, bad news, bad news. It's bad news. Baby, you're bad news. And it's bad news. Baby, you're bad news. And it's bad news.
Slušate magazin Na Prvom i sada ćemo govoriti o jednoj temi koja je zanimljiva svima onima koji rade, a to je koja je najbolja firma u nekoj od oblasti u kojoj radite, sa najboljim uslovima, da li sa najboljim platama i šta je ono što čini takvom. Naime, iz Infostuda, to je sajt koji prati zapošljavanje i nudi različite konkurse svima vama, znate, svi koji su tražili posao izlazili su na taj sajt i oni su uradili jedno zanimljivo istraživanje na tu temu. Miloš Turinski iz PR službe Infostuda je sa nama. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Jedan od vaših poslova jesu i različita istraživanja u vezi sa poslovima koji postoje. Jedno od prvih velikih istraživanja ove vrste sa IT sektorom je urađeno pre mjesec dva. Imamo i rezultate, a ono što je zanimljivo je da je ovo sektor koji se preporučuje brzim nalaženjem posla, jer nema dovoljno radne snage iz IT sektora. Znamo da svi danas razmišljaju o tome da budu programeri ili dizajneri ili nešto tome slično. I također znamo da su tu i plate veoma dobre najčešće. Da li to zaista tako ovako u načelnom smislu po ovom istraživanju koje ste vi uradili jeste ili i tu ima dosta primedaba onih koji rade? Jer ovo je bio bilo istraživanje namenjeno zaposlenima, tako?
Bilo je istraživanje namenjeno svim kadrovima iz IT struke, zapravo svim kandidatima koji su na tržištu rada, koji konkurišu, da li su zaposleni ili su još uvijek u potrazi za poslom, nije bilo bitno. Bitno je samo da su na tržištu rada, da li će da menjaju posao ili su već zaposleni ili traže.
Kroz dve, tri firme,
tako
da.
Je, tako je, bitno je samo njihovo iskustvo i njihov stav prema IT kompanijama u našoj zemlji.
Jel jeste to i po vama i po onome što znate o tome najpoželjniji posao u Srbiji?
IT spada među najtraženije i najpoželjnije poslove definitivno u Srbiji. Kao što ste malo pre u najavi rekli, najviše iz tog razloga, zato što jeste tražen, jeste deficitarno zanimanje, ali plate su izuzetno visoke za naše tržište rada. Ali kad kažem plate su visoke, mi moramo uvek da podelimo tu IT struku na ta neka tri segmenta, na juniore, mediore i seniore.
Nisu svuda plate
tako
visoke.
Tako je, nisu svuda plate visoke. Naravno, juniori će uvek imati najnižu početnu platu i oni treba vremenom i svojim znanjem i iskustvom da postanu ti mediori i kasnije seniori, pa da bi zaradili te visoke zaista plate. Za sve to postoji neko vreme, kao i za sve nas ostale.
I ima se utisak, Miloše, da tu jedna transparentnost u smislu promene posla, odlaženja u različite kompanije jeste nešto što je potpuno normalno, što jeste danas potpuno normalno, ali mi smo i dalje nekako onog starog kopa, kao a zaposlio si se, sad je sve u redu tu. Međutim, čini mi se da u ovom sektoru ljudi nemaju strah od toga da odlaze od druge firme i da prelaze iz jedne u drugu.
Sve više i više, ako gledamo mlađe generacije, ljudi generalno nemaju strah da menjaju firmu i da traže bolje uslove. I to je ono što je dobro zaista. I tako se i razvija tržište rada i zato se i poslodavci u krajnjem slučaju već par godina unazad, slobodno mu kažem, da se bore za kvalitetne kandidate, a najviše naravno u IT struci gde i vlada taj deficit. Tako da je taj IT, da kažemo IT sfera, odnosno IT poslodavci se zaista bore za kvalitetne zaposlene i kako da ih privuku, ali i kad ih privuku, na koji način da ih zadrže da ostanu u njihovoj kompaniji. Jer jeste, evo, to ste rekli upravo, jesu skloni tome da menjaju ukoliko im neko ponudi bolje uslove, gde nije samo samo zarada u pitanju, nego generalno uslovi rada, oni su vrlo skloni da promene firmu zarad svog ličnog napredka i učenja.
A i činjenica da im je, da su traženi, to im omogućava da lako i učine.
Apsolutno, ako pogledamo samo i tu cifru da, evo, prethodne godine po navodima 15.000 programera, odnosno IT-evaca je nedostajalo da se popune sva slobodna radna mesta u Srbiji.
Da, i dalje, dakle, svi oni koji se spremaju da studiraju mogu da razmišljaju upravo na ovaj način, da se time rukovode. I sad ovo što ste vi uradili, možemo da kažemo da je neki vrh potražnje što se tiče poslova, pa među njima koji su najbolji među najboljima, dakle, od tih firmi. Koje su bile firme u pitanju u kojima ste radili ovo istraživanje i koliko ljudi je bilo obuhvaćeno?
Istraživanje smo radili u periodu septembar-oktobar ove godine i odnosilo se sad ovaj put, se odnosilo na IT struku, ali sledeće godine ćemo isto ovo istraživanje ponoviti na sve opšte poslodavce. Po prva tri mesta koje su zauzeli jesu svako Microsoft, koji je internacionalna kompanija i koju smo donekle očekivali da će biti jedan od najtraženijih, i ona je zaista zauzela to svoje prvo mesto. Tu je Nordeus, naša kompanija, i Ubisoft je na trećem mestu kao najpoželjniji poslodavci u Srbiji.
Da, dakle, to su uglavnom, barem ove dve, za njih smo svi čuli i firme imaju neki svoj dobar glas. E sad, kada ste postavljali pitanja i kada ste istraživali šta je ono što osim novca čini neku firmu najpoželjnijom, koji su bili parametri? Šta je ono što zapravo donosi glas nekoj kompaniji da je najbolja?
Jedan od parametra, pored finansijske stabilnosti koju svaki kandidat očekuje, jesu zaista i okruženje u kom radi, u kom može da se razvija. Kad kažem prvo okruženje u kom može da radi, jeste da mu bude opuštena radna atmosfera, da ima dobre međuljudske odnose, a sa druge strane okruženje u kom može da se razvije odnosi se na to da poslodavac zaista obraća pažnju na tog zaposlenog, da ulaže u njega i da on ima tu prostora da uči i usavršava se. IT struka je ipak struka koja se razvija, da kažemo, galopirajuće. I svaki poslodavac i svaki kandidat je svestan toga da mora da se razvije, da uči svakodnevno. Ukoliko poslodavac zaista bude obratio pažnju na svakog zaposlenog i ponudi mu mogućnost da može da se usavršava i da raste i da razvije i da s time ostane zapošljiv na tržištu rada, to je jedan od zaista bitnih faktora koji je svakom programeru vrlo bitan. Potom tu imamo ono što je jako bitno, jeste, ali tu možemo da kažemo, to postaje bitno i u svetu, svim zaposlenicima, da kažemo, ali IT uvek prednjači i IT uvek nam donesete neke nove trendove. Jeste balans između privatnog i poslovnog života.
To je jako teška tema, zato što, koliko i možemo i da vidimo, mladi koji su uglavnom zaposleni u tim firmama danas rade od ujutru do uveče.
Tako je.
I tu, kada govorite o balansu, njega svakako teško da možda da napravite.
Zato pričamo sad o IT sferi, gde zaista poslodavci su često skloni tome da daju svojim zaposlenima dan, da mogu da rade od kuće, da mogu da rade skraćeno, da mogu da rade remote, odnosno iz drugog grada ukoliko su na putu ili bilo što slično, njih jedino vezuje kompjuter i dobra internet konekcija. Oni zaista mogu da rade sa bilo kog mesta.
I dakle, tim benefitima vi pravite neki balans ipak, je li tako?
Apsolutno. Znači, to je nešto što im je zaista bitno, koji su stavili kao treću stavku, za to se izjasnilo čak skoro 70% ispitanika u istraživanju koje je obuhvatilo preko 3000 kandidata, tačnije 3122 smo ih imali. Potom smo imali kao jedan od jedan od benefita jeste sistem nagrađivanja, što je u IT kompanijama izuzetno izraženo. Međutim, ono što su kandidati istakli, odnosno ispitanici u ovom istraživanju, jeste da taj sistem nagrađivanja bude transparentan. Da
se tačno... Što sada nije baš slučaj, to se takođe može čuti. Pa, da se ne zna baš sasvim
nije u svim
dobro.
Kompanijama, nije u svim kompanijama, to je tačno, ali postoji kompanija gde zaista jeste i vrlo transparentan, gde se tačno zna za koji zadatak, za koji rok se tačno dobije određeni bonus ili određena nagrada. Zaista to jeste bitna stavka, ukoliko svi koji su u nekom timu znaju kad mogu da očekuju neki bonus, neku nagradu, to im zaista puno znači. I ono što su još dodatno rekli, a opet se odnosi na sam proces selekcije i regrutacije, jeste da to bude transparentno takođe, da mogu da dobiju povratnu informaciju ukoliko nisu prošli dalje na intervju za posao, kako bi znali na šta da obrate pažnju za neku drugu kompaniju, za neki drugi razgovor za posao.
Da, to je takođe bitna primedba. Šta možemo da kažemo? Evo, prvo mesto i najbolja po svim ovim parametrima koje ste uspostavili je kompanija Microsoft, nije nam to čudno, ali šta ste kao odgovore dobijali od ljudi koji su u toj kompaniji? Šta je po vama ono što je čini takvom?
Upravo sve ovo sa što smo nabrojali. Znači Microsoft, Nordost i Ubisoft, ako pogledamo samo kategorije gde spadaju ove kompanije, drugoplasirani i trećeplasirani su iz gaming industrije, odnosno bave se izradom videoigara. Tako da te kompanije sa sobom zaista nose tu atmosferu, da kažemo domaćinsko nekako, da se svi osjećaju kako od kuće kad dođu, da zaista imaju prijatno okruženje. Da,
pa znate kako kažu, genijalnost može da raste samo u opštoj atmosferi, tako da je. Oni to vrlo dobro znaju. Tako ako je gaming industrija u pitanju, vama treba taj neki pik kreativnosti, jel tako? Absolutno, morate da negujete.
Apsolutno ste
u pravu. To bi bilo dobro da je u svim firmama, tako.
I to je upravo, zato i radimo ovo istraživanje. IT je, malo pre sam spomenuo, IT je ipak sfera koja donosi te neke nove, odnosno zapadne trendove i koja nam zaista razvija tržište rada. Na početku smo spomenuli da se poslodavci bore za kvalitetne poslodavce. Sad kad uklopimo te dve priče, Sad kad uklopimo te dve priče, zaista i opšti poslodavci mogu da se ugledaju na IT industriju i da vide kako da zadrža i da privuku kandidate i da naprave to radno okruženje kako da bude što lepše i što opuštenije za svoje zaposlene.
Misli da mogu da budu primjeri za druge.
Mogu da budu jako dobri primjeri i treba da se vodimo na ugledu na njih.
Dakle, IT poslodavci bili su istraživani i pitani su njihovi zaposleni kako ih ocenjuju. Koliko, još to nismo saznali, koliko je firmi ovdje bilo obuhvaćeno istraživanjem? Rekli smo 3122 ispitanika, ali koliko kompanija?
Sve IT kompanije u Srbiji su bile obuhvaćene zato što je svaki ispitanik imao mogućnost da unese kompaniju koja se nije nalazila na listi. Mm-hmm. Tako da,
dakle, sve kompanije u kojima rade ovih 3122.
Apsolutno, i tačno, i nije ni jedan ispitanik mogao da ocenjuje svoju kompaniju koliko je zaposlen, nego generalno da posmatra tržište rada, kakav je njegov stav prema celoj IT industriji i prema drugim kompanijama.
Dakle, ovi rezultati objavljeni su i na vašem sajtu, pretpostavljam, mogu da ih pogledaju oni koji malo ozbiljnije zanima kako da izaberu neku od kompanija za konkurs, u nekim konkursima koji budu otvoreni, tako da i to je jedna od olakšanja u ovom nekom smislu. Eto, čekamo vaša ostala istraživanja, čuli smo sad da ćete raditi istraživanja o svim kompanijama u smislu uslova za rad i onoga kako ih ocenjuju njihovi zaposleni, pa će vjerojatno biti zanimljivo da i to.
Biće zanimljivo i da se uporedi posle IT sa tim opštim, sa opštim tržištem rada, tako da ćemo vidjeti tamo negdje na proleći te rezultate.
Microsoft, Nordeus, Ubisoft, tri najbolje IT firme po ovom istraživanju Infostuda. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Miloš Turinski iz PR službe Infostuda bio sa nama, a vi slušate magazin Na prvom. I will always remember the day you kiss my lips, light as a feather. And it went just like this, no, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Singing ba ba ba.
hold up. If you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time.
Magazin na prvom.
10:26, Radio Beograd 1 i evo priča o jednoj izložbi koja je sinoć otvorena u prostorijama našeg kluba u Hilandarskoj 2, dakle ovde u našoj zgradi Radio Beograda. Reč je o trećoj izložbi ženskog arhitektonskog društva koja se zove Višeslojnost i trebalo bi da nam prikaže sve do 9. decembra različitim načinima raskoš kreativnih pravaca kojima se ostvaruju žene arhitekte. Eva Vaništa Lazarević je predsjednica Udruženja ženskog arhitektonskog društva i u ovom trenutku je na našoj telefonskoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih sada prokomentarisala da se kreativnost žena u arhitekturi možda može videti i u skraćenici vašeg lepog imena Žad. Tako da, eto, malog dokaza. Možemo li da se složimo u tome?
Jeste, kako da ne. Žad je poludragi kamen koji u stvari ima ženske osobine, kao što su toplina, osjećajnost i tako. Tako da je to bio jedan od razloga zašto smo upravo želeli da imamo skraćenicu tog tipa.
Kako je bilo sinoć na otvaranju i možete li da nam kažete nekoliko reči o ovoj izložbi?
Pa, otvaranje je bilo baš spektakularno, moram da upotrebim tu reč. Obično na izložbama danas ne dolazi tako veliki broj ljudi, osjećao se potpuni entuzijazam, strahovito je bilo puno ljudi, cela ulica je bila prepuna kao kad je ulica Otvorenog srca. I ljudi prosto nisu mogli da uđu. Otvorio je uz mene akademik, profesor arhitekta Brana Mitrović, nekako u ime ESNAF-a, našeg arhitektonskog, kao doajen. Bila je predstavnica UN Women, oni nas podržavaju od prvog dana, od kako smo se osnovali. Vodila je Anja Milić, moja zamenica, koja je predsjednica Skupštine. Tako da, i naravno, u ime Radio Beograda Snežana Ristić, koja je također arhitekta i ceo život je posvetila arhitekturi upravo na Radio Beogradu.
I šta će publici biti prikazano u ovih narednih, čini mi se, 5 dana? Kako ćemo vidjeti da zaista postoje neke drugačije slike u arhitekturi kada je reč o ženama?
Mi smo svake godine davali mogućnost da se u stvari žene prikažu arhitektonskim delima, ali ove godine želeli smo da pokažemo da žene, s obzirom na okolnosti u kojima stvaraju, su vrlo često i u drugim onako usklađenim oblastima, kao što su dizajn, moda, muzika, uglavnom umetničkim pravcima. Tako da imamo svake večeri na sesijama, debatama koje će se održavati do subote, goste koji su zapravo ostvareni u tim drugim oblastima i zato smo nazvali izložbu Višeslojnost.
Arhitektura aktivizma, slojevi nasljeđa Beograda, je li tako? To su imena nekih tako od je tribina i možemo i time da privučemo publiku u večernjim časovima u prostorijama kluba RTS-a u Hilandarskoj. Događat će se debate i bit će priče i radionice o arhitekturi u kreativnim industrijama, to sam preskočila. Dakle, kreacija u arhitekturi kada je o ženama reč, možemo li u najkraćem tako da definišemo tu vašu zamisao?
Upravo tako, savršeno ste to definisali.
Najlepše vam hvala. Eva Vaništa Lazarević je predsjednica ženskog arhitektonskog društva, skraćenica ŽAD. Njihova izložba traje do 9. decembra ovde u Hilandarskoj, pa izvolite, dođite. Želimo vam mnogo uspeha, Eva, najlepše hvala još jednom.
Hvala, najlepše, doviđenja.
Radio Beograd 1, 10:30.
Eko. Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Bajaga i instruktori, koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja i četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Kickstix i Tickets.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Dejana Vuković govori o tome zašto voli delo Sunce ovog dana Vladimira Pištala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
With your head. Oh, she's sweet but a psycho.
napred.
I vreme je za našu psihološku radionicu. Danas ćemo, poštovani slušalci, da vam malo detaljnije ispričamo o tome šta nam donosi novi nacionalni program za zaštitu mentalnog zdravlja koji je nedavno usvojila Vlada Srbije. I zbog toga smo u goste pozvali VD direktora klinike Laza Lazarević, doktorku Ivanu Stašević-Karličić. Dobar dan, dobrodošli.
Znam, bolje vas našla. Hvala što brinete o mentalnom zdravlju.
Pa pokušavamo evo na svoj način da damo neki doprinos, evo i u ovoj rubrici kojom se bavimo sredom, o psihologiji, govorimo i o različitim problemima. I znamo da je mnogo problema koji su malo možda i zapostavljeni. Znamo da je u javnosti bilo svih ovih godina priča o tome da treba da bude što pre usvojen ovaj nacionalni program za zaštitu mentalnog zdravlja, da jedno vreme ga nismo ni imali, onaj koji je na delu, ali tako, jer je ovaj prethodni istekao 2017. I evo najzad je usvojen novi program. Vi ste kao jedna od klinika ove vrste učestvovali u nacrtu ovog programa. Ja bih vas pitala za početak, da nam stvari budu što jasnije, da li je suština jedna od najvažnijih stvari u kojoj donosi ovaj novi nacionalni program da bude bolja dostupnost svih službi koje su zapravo odgovorne za mentalno zdravlje?
Da, apsolutno, tri osnovne tačke oslonca čitavog nacionalnog programa je upravo, osim organizacije službe, edukacija i rad u opštoj populaciji, odnosno među stanovništvom. To je ključna tačka. A kad ste već spomenuli kašnjenje donošenja nacionalnog programa, moram da kažem da kašnjenje u formalnom smislu jeste bilo. Naime, dugo su stručni krugovi raspravljali s obzirom na uspeh, odnosno neuspeh implementacije prethodne nacionalne strategije koja je bila oročena na prethodnih 10 godina. Stručni krugovi su dugo radili da naprave nacionalni program koji može da se implementira u našoj sredini, u našem kulturnom backgroundu, a takođe bila i birokratska procedura, plus Ministarstvo financija je dugo razmatralo održivost nacionalnog programa, što mislim da je jako važno. Ovdje bih spomenula da je prethodna strategija koja je bila oročena na period od 2007. do 2017. godine bila implementirana samo 20 do 30%, što u stvari potpuno obezvređuje čitav plan da ona donese nešto na terenu samom, na realnom planu.
Jer ovo zaista jeste prvi u nizu koraka koji je neophodno načiniti da bi se stvari popravile, ali tako?
Ovo donošenje nacionalnog programa jeste vrlo važno. Moram da kažem da, s obzirom da su ovaj put zaista širok stručni krug je pravio nacionalni program, da smo mi puno toga već uradili u prethodne dve godine, da smo akcioni plan koji trebamo da odradimo do 2026. već u mnogome počeli i mnogo toga i uradili.
Da, jer jasno je, stručnjaci neće čekati neke sada birokratske rešenja, nekih birokratskih problema.
Mislim da je poenta da ono što smo doneli kao neki plan razvoja, odnosno reforme ovog dela zdravstvenog sistema, zaista isprovedemo.
Da, i sada kada kažemo, doktorka Karlišić, kada kažemo bolja dostupnost, znamo da ljudi imaju probleme, nekad ih je sramota da kažu, pričat ćemo i o toj stigmatizaciji, nekada su usamljeni, nekada možda i ne prepoznaju to jako dobro. Kako bi se moglo ostvariti u praksi da vi zaista možete da uđete i besplatno jer ste zdravstveno osigurani, a i ako niste, budete pregledani ili imate neki razgovor, jer to je danas, ta dostupnost je veoma teško sprovodljiva, čini nam se, tu ipak potrebna jedna saradnja različitih segmenata društva da bi se to ostvarilo.
Tako je, svaki pojedinac, ne samo institucije sistema, svaki pojedinac koji čini ovo društvo je odgovoran za javno zdravlje i može puno da doprinese njegovom, da kažem, prosperitetu. Kad ste spomenuli dostupnost, to jeste jedna od glavnih tačaka nacionalnog programa, jedan od glavnih ciljeva. Naime, i do sada u zdravstvenom sistemu vi ste imali puno dostupnih službi. Ja bih evo ovdje spomenula recimo urgentnu službu klinike Laza Lazarević koja radi 24 sata i za nju također ne treba niti zdravstvena knjižica, niti plaćanje. Međutim, opet tu imamo problem koji ste vi već, da kažem, negde razbacili u ovaj razgovor, to je stigmatizacija.
Možda je on izraženiji u drugim gradovima, možda u Beogradu lakše, jel?
Sigurno da jeste. Prvo, u unutrašnjosti imamo manje psihijatara nego u Beogradu i upravo nacionalni program predviđa osnaživanje već postojećih psihijatrijskih službi u okviru celog sistema i njihovo obogaćivanje dostupnijim službama, a to su centri za mentalno zdravlje. Planira se čitava mreža centara za mentalno zdravlje, već znamo šta je to, u nekim gradovima oni već postoje, to su Niš, Vršac, Novi Kneževac, odnosno Kikinda, a u Beogradu od 2018. prvi centar za mentalno zdravlje na 20. spratu Beograđanke. Evo da kažem kao ilustraciju kako on zaista funkcioniše. Znači, dostupan je svakog radnog dana od 9 do 18 sati. Tamo su stručnjaci, psihijatri, psiholozi i drugi zdravstveni saradnici, kao i edukovane visoke strukovne sestre iz domena mentalnog zdravlja, bez knjižice, bez zakazivanja, bez uputa i bilo kakve birokratske procedure. Svaki građanin grada Beograda može da uđe i dobije stručnu podršku.
I ovo se odnosi na svaki problem mentalnog zdravlja koji imamo, bio on latentan ili manje prepoznatljiv ili možda ozbiljan.
Apsolutno.
Svakako će vam pomoći. Sad smo pomenuli stigmatizaciju. To je nešto što sprečava ljude da na vreme potraže pomoć. To je nešto zbog čega se stanje mentalnog zdravlja cele naše nacije zapravo iz godine u godinu pogoršava. Čini mi se da je to jedan od bitnih razloga.
Pa može da bude. Naime, ta tabuizacija psihijatrije, njeno shvatanje kao nekog, da kažem, čak i represivnog organa, predrasude koje vladaju o tome, etiketiranje ljudi koji, ako se usude da potraže pomoć psihijatra ili psihologa, se već smatraju, žargonski rečeno, ludim i manje vrednim.
Da, i onda kažu, nikada se više neću oprati od toga.
Nikada se više neću zaposliti, nikada se više neću udati, oženiti i slično. Manje sam vredan, invalidiziran, hendikepiran i slično. Mislim da smo već počeli puno kao društvo da se osvešćujemo koliko je važno da destigmatizujemo psihijatriju. Uopšte nisu stigmatizirani samo ljudi sa mentalnim smetnjama, stigmatizirani su i ljudi koji, profesionalci koji pružaju pomoć istima i tako dalje. Mediji su jedna od glavnih tačaka oslonca i to jeste navedeno u nacionalnom programu. Već smo, da kažem, negde i počeli rad sa medijima. Klinika Laza Lazarević sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije prošle godine par meseci bila u velikoj kampanji sa jednom velikom izdavačkom kućom ovde medijskom. Zatim imali smo radionice za medije u kojima smo edukovali novinare o tome koliko je njihov uticaj na celokupna društvena dešavanja veliki i koliko mogu da pomognu zaista u promociji mentalnog zdravlja. Ono što je ideja, to je da se mediji uključe u zaštitu javnog zdravlja i promociju javnog zdravlja kao partner.
I to jeste jedan od programa u ovom nacionalnom programu za zaštitu mentalnog zdravlja koji je važan, edukacija, ali i prevencija. I to bi bilo važno da objasnimo.
Jeste. Kad se misli na edukaciju, ne misli se samo na zdravstveno prosvećivanje i edukaciju stanovništva. Nacionalni program podrazumeva i rad na reformi, da kažem, naučno-nastavnog programa u kojima se školuju lekari, koji će, prvenstveno i za početak uvek raditi kao lekari opšte prakse, što se kaže, doktori medicine, koji moraju da imaju jedan minimum znanja o tome kako da zbrinu neke osnovne stvari, kako dalje da postupaju sa licima sa mentalnim smetnjama i uopšte sa ljudima koji imaju bilo kakav diskomfor u vezi sa mentalnim zdravljem. Zatim, predviđene su i edukativne aktivnosti sa već završenim doktorima medicine koji rade na primarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno u domovima zdravlja, gde se u stvari javlja najveći broj ljudi po različitim osnovama. Već 2017. godine klinika Laza Lazarević je počela ovu vrstu edukacije zajedno sa nevladinom organizacijom Caritas uz podršku Ministarstva zdravlja, radi edukaciju i uradila je već jedan dobar deo, 10 domova zdravlja na teritoriji Beograda.
I prevencija kao nešto što jeste zapravo prvi
prevencija
korak.
Je ključ, prevencija je svetski trend u medicini uopšte, a kamoli u mentalnom zdravlju, gde je, da kažem, možda još i nekako se više vidi njen značaj. Na prevenciju idemo 100%, zato što to pojeftinjuje troškove samog zdravstvenog sistema, koji će, ako ga poštedimo, jeli, nekih, da kažem, nepredviđenih i onih troškova koje možemo da izbegnemo, biti kvalitetniji za one kojima treba, recimo na višem nivou zdravstvene zaštite, sekundar, tercijar, odnosno hospitalno lečenje. Prevencija znači ranu intervenciju, da se ne biste razboleli.
I koji koraci bi se rekli?
Ili, da kažem, jedan screening gde se rano i pravovremeno bolest prepoznaje i rano i pravovremeno leči, što takođe poboljšava prognozu same bolesti, a samim tim i značajno utiče na kvalitet života obolelog.
I sad se to već naziru, te neki koraci koje ste pretpostavljam preporučili, to je dakle na širokom nivou, veliki sloj stanovništva bi bio tim obuhvaćen, da se rade različiti i sistematski i kontrolni pregledi koji bi mogli da nam ukažu na bilo koji
problem.
Tako
je, planira se screening na depresiju, čiji je u stvari veliki stabilan rast u celom razvijenom svetu evidentan, ona je već drugi vodeći faktor rizika za invalidnost. Davos je ove godine imao kao prvu temu, kao u stvari jedan faktor koji značajno utiče na ekonomiju svih zemalja, kažem, opet nas kao zdravstvene radnike najviše zanima kvalitet života pojedinca. Screening je veoma značajan, kažem, zbog ranog i pravovremenog lečenja koje značajno poboljšava prognozu.
I sada ono što smo i na početku pominjali, evo, za ovaj završni deo razgovora, dakle, od koga zavisi i kako bismo mogli da računamo na to da će se ovaj program zaista primenjivati ne samo 30, nego 100%. Dakle, to je nešto što je potreba ovog društva. Kako bi se moglo uticati na one faktore koji su bitni u primjeni ovog nacionalnog programa, da se to zaista i desi?
Da, mobilizacija celokupnog društva. Zdravstveni sistem ne može ovo sam, nigde na svetu, pa tako ni ovde. Opet jedna od tačaka nacionalnog programa, upravo predviđanje ove situacije, te je isplanirana intersektorska saradnja, saradnja sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom pravde, Ministarstvom unutrašnjih poslova, znači jedna široka institucionalna podrška nacionalnom planu i uključivanje svih segmenata društva do pojedinca, rad u opštoj populaciji, potpuno, znači svi moramo da se mobilišemo, da promovišemo i unapredimo javno zdravlje nacije, koja je njen najveći resurs.
Da li vi kao čovjek struke očekujete da će to tako biti? Da li su ovog puta svi činioci shvatili ozbiljnost situacije? Da ne govorimo sada te podatke, ja ih imam ovdje iz 2015. 450.000 ljudi dijagnozu neke mentalne bolesti. Mnogo je među našim stanovništvom ljudi u problemu te vrste.
Da, moram da vam kažem da je to trend inače u svetu i stope duševnih oboljenja u Srbiji su veoma slične kao i u svim zapadnim zemljama. Mi možda nećemo uspeti da promenimo dramatično neke stvari. Mi smo svesni problema i radit ćemo na njemu. Koliko ćemo uraditi, evaluirat ćemo nakon izvesnog broja godina. Ono što je veoma jasno, to je da postoji izuzetna spremnost i svest o tome da moramo svi zajedno da radimo na tome. Nacionalni program je identifikovao ključne i žarišne tačke za sve ove probleme o kojima smo govorili i sada je na stručnoj javnosti da radi struku i da animira celo društvo, odnosno celu javnost, da nam pomogne u promociji mentalnog zdravlja.
Najljepše vam hvala na gostovanju. Nadamo se da ćemo imati razloga za priču i u narednom periodu, da ćemo možda podržati i govoriti o tome gdje se sve centri za mentalno zdravlje otvaraju. Mnogo je gradova koji to pretpostavljamo očekuju, a nadamo se da to nije previše komplikovano. A evo, što se tiče dostupnosti, možda samo za kraj da kažemo, Ivana, i ovo gdje sve, kada je reč o tome, možda nas neko sada sluša i ima neki problem i kaže, pa evo, ja bih možda mogao, evo ima mjesta gdje bih mogao da odem. Da kažemo, koja su to neka prva mjesta? Rekli ste ste da kod vas postoji.
Da, to je služba urgentne psihijatrije klinike Laza Lazarević 24 sata 365 dana u godini. Mi jesmo nadležni za nekih 2,5 miliona stanovnika kojima gravitira Beograd i okolina, ali imamo i puno ljudi koji nam se javljaju iz cele Srbije pa i iz inostranstva. Dalje, Centar za mentalno zdravlje na 20. spratu Beograđanke od 9 do 18 sati svakog radnog dana, 24 sata prva nacionalna SOS linija za prevenciju suicida na kojoj su stručnici klinike Laza Lazarević i visoke strukovne sestre, zatim Nacionalni centar za prevenciju suicida svakim radnim danom od 7 do 14, to su sve službe koje su veoma dostupne, odnosno besplatna je usluga, ne treba uput, ne treba knjižica i rade 24 sata.
A što se tiče pacijenata iz Srbije, evo za ovu priliku barem taj telefon koji je otvoren.
011 47 30, svakog dana od 0 do 24.
Ako ništa drugo, osim prve pomoći, možda ćete saznati gde možete tačno u vašem gradu da potražite pomoć.
Apsolutno, naši stručnjaci, osim pomoći u krizi, vode vas i kroz zdravstveni sistem.
Najljepše vam hvala. Naša gošća je bila VD direktora klinike dr. Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić. I rekoh već, još jednom, želimo vam uspeha u ovom nacionalnom planu i vidjet ćemo se tokom...
Hvala vam, računamo na medije.
Da pratimo kako se to razvija.
Hvala.
Još 5,5 minuta ostalo do 11 časova, Radio Beograd 1, magazin na prvom, idu prvo sada vesti, zajedno 4-5 minuta, pa onda naš drugi sat.
Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit, happier. I want you to be happier than only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits. I've been thinking.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće u Sočiju sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o Kosovu i Metohiji, situaciji u regionu Zapadnog Balkana i bilateralnoj saradnji. Biće to njihov 17. susret. Predviđeno je da sastanak u rezidenciji Bočarov Ručaj počne pre 12 časova. Dvojica predsjednika najprije će razgovarati u četiri oka, a potom i sa delegacijama na radnom ručku. U Sočiju su i ministri odbrane, energetike, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Vučić je za RTS rekao da od Rusije očekuje pomoć u snabdevanju gasom, od kojeg, kako kaže, zavisi cela domaća industrija. Sastanak predsjednika Vučića i Putina, prema mišljenju ruskih eksperata, mogli bi biti veoma važan u razvoju odnosa Srbije i Rusije, ocenjuje Russia Today. Podseća se da je presa služba Kremlja najavila da će Putin i Vučić razgovarati o hitnim pitanjima bilateralne saradnje, kao i međunarodnim pitanjima i ekonomiji, posebno saradnje u energetskom sektoru. Ruski politikolozi ne isključuju mogućnost da će pitanje Kosova biti postavljeno najviši nivo, navodi Russia Today. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić izjavio je da ta lista neće biti prepreka za formiranje nove kosovske vlade i institucija, ali će zahtevati poštovanje izborne volje građana i prestanak diskriminacije Srba. Oni koji odbijaju da prihvate izbornu volju građana, odbijaju i da uvaže stavove političkih predstavnika Srba i izađu u susret rješavanju problema srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, naveo Jeftić u izjavi za portal Kosovo Online. Visoka predstavnica Evropske unije na Kosovu i Metohiji Natalija Apostolova kaže kako je najvažnije da se kosovska vlada formira što pre, da bi dijalog između Beograda i Prištine bio ubrzo nastavljen. Ona je istakla da to što je novi visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell iz Španije, koja nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova, neće uticati na budućnost Balkana ili na dijalog Beograda i Prištine. Apostolova je ponovila stav Unije da bi Priština trebalo da ukine taksu od 100% i da bi srpski predstavnici trebalo da budu deo nove kosovske vlade. Lideri i članica NATO okupit će se u Londonu na obeležavanju 70. godišnjice alijanse. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da Sjedinjene Američke Države imaju najmanje koristi od NATO-a, koji je, prema njegovim rečima, najviše potreban Francuskoj. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg izjavio je da je NATO najuspešniji savez u istoriji jer je uvek bio u stanju da se menja. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od pet najvećih praznika posvećenih Bogomajci. Slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica prvi put uvedena u hram Božji i postala prva zavetovana devica u istoriji hrišćanstva. Prema verovanju, žene koje ne mogu da imaju decu, na ovaj dan odlaze u manastire i provode čitavu noć u molitvama. Slave ga i stočari, da bi zaštitili stoku od zveri. Praznik je i hramovna slava manastira Hilandara. Javno preduzeće Putevi Srbije spremno je za zimsko održavanje saobraćajnica prvog i drugog reda na celoj teritoriji Srbije, koja će trajati do 31. marta, kaže za RTS šef zimske službe Zoran Stojsavljević. Novina je da je u taj plan ušlo i nekoliko kapitalnih puteva koji će se otvoriti do kraja godine, kao što je deonica Surčin-Obrenovac, istočni krak koridora 10 prema Pirotu i ceo novi autoput Miloš Veliki. Na vozače se apeluje da prilagode brzinu uslovima na terenu i na put krenu sa tehnički ispravnim vozilom. Obezbeđene su dovoljne količine soli i rizle. Vreme danas. Prepodne maglovito, popodne razvedravanje, temperatura do 5 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 3 stepena, vlažnost vazduha 87%, pritisak 1015 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, spiker Biljana Jovanović. If I were a boy, even just for a day, roll out of bed in the morning and throw on what I
drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were
boy. 11 časova 9 minuta, nastavljamo magazin na prvom. Poštovani slušalci, evo nas u drugom satu emisije. Jedna vrlo važna tema, zdravstvena, je pred nama. U narednom delu emisije slušat ćete detalje o tome šta je aplikacija za mobilne telefone Onko, tako se zove, a inače to deo projekta Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije pod nazivom Znanjem protiv raka i sadrži informacije o prevenciji, dijagnostici, podršci i lečenju malignih bolesti. S tim u vezi naša gošća je doktorka Ana Jovićević, ona je epidemiolog i dolazi nam iz Instituta za onkologiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, doktorka, ovo je besplatna aplikacija namenjena onkološkim pacijentima, članovima porodica, stanovništvu, zdravstvenim radnicima. Da čujemo za početak kako se, za one koji eventualno to ne znaju, dolazi do ove aplikacije. Kako ćemo prosto da je imamo u svojim mobilnim telefonima?
Da, kao i sve druge, da kažem, aplikacije. Znači, potrebno je oni koji imaju, kako kažu, pametne telefone, da odu u svoju prodavnicu, odnosno Google Play ili već kako se zove, i da tamo potraže aplikaciju Onko, ONKO, znači što bi rekli smo srpski,
mesec, jedan
da,
on, glas
je. ONKO, tako je, tako je. I vrlo lako se znači preuzme ta aplikacija, nije velika, ne zahteva nikakve neke posebne zahteve. U ovom trenutku mi smo još u postupku sa Apple-om, sa Apple Store-om, znači da one koji imaju iPhone-a još uvek ne mogu da je preuzmu, nego će to biti, obećali su nam za nekih možda desetak dana.
Ali aplikacija znači, je sada dostupna svima ostalima.
Aplikacija svima ostalima koji nemaju iPhone-a je dostupna, naravno besplatna i eto, nadamo se da će naći nešto da ih zainteresuje, imamo tu puno tema, i za naše pacijente i za članove porodica, ali i neke druge kao prevencija ili alternativa ili bilo šta.
Osnovna zamisao doktorka je očigledno bila da pomognete i pacijentima i članovima porodica i zdravstvenim radnicima da lakše dođu do nekih informacija na jednostavan način. Dakle, tu su jedna vrsta pripreme aplikacije je bila logična, ali kako ste uspeli da sve to jasno objasnite, kako ste je podelili? Hajde da je malo opišem.
Da, mi smo od 2016. godine započeli taj projekat Instituta Znanjem protiv raka uz podršku Ministarstva zdravlja koje je sve vreme to podržavalo, finansiralo i tako dalje, jer smo videli da postoji veliki broj pitanja na koji pacijenti očekuju odgovore, da naravno nije moguće na sva ta pitanja praktično dati odgovore i pacijenti i kada im se zakaže neka terapija oni odu u kuću i onda jednostavno u strepnji su nekoj ne znaju tačno šta ih očekuje. Uvek im je naravno dostupan internet, ali na internetu znamo da ima vrlo različitih informacija i loše kvaliteta i nerazumljivih i na stranim jezicima i tako dalje. I hteli smo upravo da pripremimo te neke praktične informacije koje su lako razumljive, koje su praktične, ali koje su naučno zasnovane, odgovaraju nekoj, da kažem, opštoj, u skladu sa nekom medicinskom doktrinom, medicinskim preporukama i preporukama instituta. Tako smo počeli. Već smo imali, znamo, mi imamo savjetovalište već dugi niz, preko 20 godina, koje isto tako često daje odgovore na razna pitanja, pa smo u saradnji sa savjetovalištem, ali i sa radnom grupom za podršku pacijentima, u kojem učestvuju više udruženja pacijenata različitih, znači sve smo aktivirali i svi su nam pomogli da odaberemo ono što su možda neka najinteresantnija, najznačajnija pitanja. I angažovali smo stručnjake, učestvovalo je 37 stručnjaka instituta i pripremili smo 22 brošure na različite teme, kao što ste rekli, od prevencije do podrške, ali uključujući vodič za institut.
I ono što je možda značajno, pacijentima će se na ovaj način, upoznajući dakle postupak sa kojim će se suočiti ili dijagnozu sa kojim će se suočiti, olakšati da barem malo rasterećeniji dođu kod vas i da možda budu pacijenti sa kojima je lakše sarađivati. Da li tu ima i toga da ste htjeli malo i sebi da pomognete?
Upravo to, znači da onda oni budu, da znaju u krajnjoj liniji kako da se pripreme, jer tu postoji recimo jedna od brošura je način života pre, tokom i nakon onkološkog lečenja, na koji način da se pripreme, na primjer za intervenciju, šta, hirušku intervenciju, po pitanju lekova, ishrane i tako dalje, kako da se ponašaju, kako da prelagode svoj način života, da kažem neki ajde režim, tokom primanja terapije, bilo da je to hemioterapija, zračna terapija, da li smeju na sunce, zbog čega je bitno da ostave pušenje ako su započeli terapiju i tako dalje. Jel? Znači to je koliko fizičke aktivnosti, znači šta smeju da rade, šta ne smeju, da li treba da se bave rekreacijom ili bilo kao drugom fizičkom aktivnošću ili ne. Znači niz tih nekih odgovora koje one svakodnevno pitaju i naravno uvek goruće pitanje to je alternativna medicina, odnosno šta smeju od preparata da koriste, kako da se rane i šta bi trebalo ili ne bi trebalo i kako da koriste od svih tih mogućih, da kažem, alternativnih metoda i preparata.
I logično je pomisliti da će se ova aplikacija razvijati što se sadržaja tiče. Vi sada, ako sam dobro zapamtila, rekli ste mi imate 22 teme na različite, dakle,
iz različitih oblasti
od hiruškog lečenja preko limfedema, evo čitam odavde, nasleđe i rak, terapija jodom. To je također zanimljivo, možda bismo mogli da izdvojimo ovu oblast. Dakle, rekli ste da je to nešto što ste želeli pacijentima da pružite kao informaciju kada je u pitanju rak štitaste žlijezde.
Tako je. Pa mi uglavnom u ovim brošurama nismo davali, nismo kao teme odabirali pojedine vrste raka, kao recimo rak dojke, rak debelog creva i tako dalje, zato što već i kod nas, a pogotovo svuda u svetu, ima dosta tih brošura, materijala i tako dalje koji to opisuju. Tako da smo smatrali da to nije nam se našlo, da kažem, na vrhu te naše rang liste. Ali izuzetak je predstavljao rak štitaste žleze, zato što je tu informacija malo manje i zbog toga što mi očekujemo da mu narednih nekoliko meseci proradi blok za radioterapiju nuklearnim, znači jodom, radioaktivnim jodom za upravo štitastu žlestu.
Znači, to je nešto što sada ne postoji?
Tako, ne postoji u Beogradu, postoji u drugim centrima. U našem institutu je postojala ali pre nekoliko decenija i evo sada ga ponovo, znači, reaktiviramo, tu je izgrađen taj terapijski blok i tako dalje i zato su pripremljeni upravo to, znači ta brošura koja se tiče raka štitaste žlezde i terapije radioaktivnim jodom.
Inače, navedeno je da će i zdravstvenim radnicima biti korisno da u ovoj aplikaciji ponekad pronađu ponešto i za svoju informaciju.
Tako je, zato što prvo nisu svi u onkologiji, a čak i oni koji su u onkologiji ne znaju često ta, da kažemo, ajde, praktična pitanja pacijenata, upravo to ponašanju pre toga pripremi i tako dalje, pa smatramo da i njima, a pogotovo lekarima opšte prakse koji svakako dobijaju od onih onkoloških pacijenata različita pitanja šta i kako, tako da eto i oni imaju izvor informacija i mi smo ove sve brošure koje su, znači, bile tako napisane i odštampane i tako dalje, želili smo da one budu upravo tako široko dostupne svima i kako znamo da je danas internet i kod nas već postaje jedan od glavnih izvora informacija, a da veliki broj osoba to dolaze do tih informacija preko telefona, tako smo sve te materijale, znači, malo osavremenili i pretočili u tu aplikaciju.
I sada kako su nam telefoni svima uvek pri ruci, to svima dostupno sve vreme, hajte sad malo detaljnije da kažemo kako ste podelili sve ovih nekoliko oblasti najvažnijih koje ste predstavili kroz aplikaciju, od vodiča za institut preko prevencije i dijagnostike do podrške obolelima i lečenja.
Da, kada se vidjet ćete, aplikacija je veoma jednostavna za rukovanje, jer je na toj nekoj glavnoj strani je dat je vodič za institut, to je kako doći do instituta, kako zakazati preglede, kada su u koje vreme su posete, kako doći do svoje medicinske dokumentacije i tako dalje. Znači ti neki baš ovako,
praktični savjeti.
Da, baš za one koji treba da budu ili jesu pacijenti. Drugi deo su brošure gde su sve ove teme koje smo rekli. Pored toga imamo i rečnik pojmova, imamo i odgovore na najčešća pitanja, imamo mogućnost da oni koji čitaju ocene sav taj materijal brošure ili nešto tako, naravno tu je i kontakt, a kada se posmatra određena brošura, sve se te brošure vrlo lako, znači one na početku imaju sadržaj, to tog sadržaja ne morate čitati redom, kao da je
nađete
to
ono što vas zanima,
nego nađete ono što vas zanima i direktno prelazite na taj deo i pri tome imate mogućnost da tu direktno iz toga ili preuzmete tu brošuru na svoj telefon kako bi vam tu eto bila pri ruci ili da je podelite, da pošaljete preko bilo koje Vibera ili na neki drugi način da podelite sa prijateljima ili da pošaljete nekom i da ocenite tu brošuru, što nam je naravno jako bitno da bismo znali da li tu treba nešto popraviti i dodati i tako dalje.
Dakle, jeste li već imali uvid da ova aplikacija dostupna, jer već ima ljudi koji su...
Pa, juče smo lansirali, sad to je uglavnom smo mi što kažu lokalno.
Vi vaši, da.
Koji tako je, jeste, tako da evo vidjet ćemo kako će sad to izgledati. Tako da,
Jeste li se rukovodili nekim sobstvenim iskustvom sa Instituta za onkologiju? Šta je ono što je najveća enigma ljudima? Šta je ono što ih najviše plaši? Šta je ono što ih najviše zanima? Dakle, da, kada ste postavljali teme.
Da, upravo smo zato i angažovali udruženje pacijenata, znači u toj radnoj grupi za podršku pacijentima koja postoji od 2007. godine su stručnjaci instituta, da kažem, i predstavnici udruženja pacijenata. Znači imamo 7, odnosno sad će biti verovatno 9 udruženja pacijenata, znači pacijenata, znači, sa različitim problemima zdravstvenim i tako dalje, i upravo su nam oni bili ti koji su nam sugerisali šta je to što bi voleli da vidi u nekoj način odgovore napisane, a naravno to su i iskustva naših stručnjaka svakodnevno u smislu šta je to što pacijenti pitaju, šta je ono to što ih možda da kažem plaši i tako dalje. Vrlo su interesantne upravo te različite brošure iz oblasti podrške, to je recimo psihološka podrška, jer suočavanje sa dijagnozom.
Čitava porodica se suočava sa tom dijagnozom.
To je, znači, kako kažu psiholozi koji su autori dve brošure. Imamo jedno je namenjena pacijentima, a druga je namenjena upravo članovima porodice. Znači, kažu da je to psihički šok suočavanja sa dijagnozom. Za većinu da je to jaka reakcija, svakako emocionalna u smislu suočavanja. I sad, kako da prepoznaju pacijenti kakve su to reakcije koje su posledice tog šoka i šta mogu sami da urade ili uz pomoć stručnjaka. I isto tako veoma vredni savjeti za članove porodice, jer to je problem čitave porodice. Jel? Na koji način? Veliki broj osoba, svi mi to znamo iz nekako iz ličnog iskustva, ne znate kako da se ponašate prema pacijentu koji je oboleo od bilo koje teške bolesti. Da li da ga pitate o tome? Da li da to ignorišete? Da li i tako dalje? I veliki problem predstavlja i što mnogi zasipaju pacijente savjetima, pogotovo na temu alternative, šta treba ili ne treba da rade, iskustva od, ne znam, poznanika, prijatelja, tako dalje. Čitav taj niz pitanja, znači, je upravo u to jednoj tip brošura obrađen kako se baš obhoditi sa pacijentom, kako mu najviše pomoći, kako komunicirati sa medicinskim timom.
I jedna od oblasti je upravo i postupak na lečenja raka, dakle i sa tim ćete upoznati pacijente u odnosu na različite vrste.
Znači, postoji upravo što smo rekli kako se pripremiti za operaciju, znači detaljno o tome kako ide hiruška intervencija, bez obzira o kojoj se radi, naravno ima specifičnosti, ali to će čuti pacijenti na licu mesta, pošto imaju različite hiruške intervencije.
Ali u načelu se mogu obavestiti o detaljima, ali tako?
Tako je. Počinje se od dijagnostike, koje vrste pregleda se uopšte rade u dijagnostici malignih bolesti i šta je to, na koji način se potvrdi maligna bolest. Zatim zračna terapija, kako se primenjuje, kakve su eventualno komplikacije, kako se treba ponašati. Postoje dve odvojene brošure za radioterapiju ginekoloških tumora i radioterapiju tumora grla, znači glave i vrata, zato što opet one imaju svoje specifičnosti. Zatim hemioterapija, šta se može očekivati od, da kažem, nekih dobrih efekata, od loših efekata, kako zbrinjavati, šta učiniti sa tegobama koje se javljaju, bilo da su
kako
to bolovi, gušenje i tako dalje, šta je ono što pacijent osoba može sama da preduzme.
Možda možemo da kažemo neka vrsta lekara je stalno sa vama ako imate ovu aplikaciju u nekom smislu.
Može dati bar neke smernice da se razume i da se jednostavno da se vidi kome se obratiti u takvoj situaciji.
I ono što mnogi kažu, evo sad mi to pada na pamet kad dođete kod lekara, kaže ma vi ste to po internetu gledali, nemojte to da radite, onda vas izgradi doktor. Ovo je aplikacija zbog koje vas neće graditi. Kako ste čitali?
Jeste, upravo je to, mi uvek savjetujemo, neki ljudi jednostavno ih ne interesuju, ne žele ništa da znaju i oni samo slušaju što im se kaže i to je tako, ali ima onih koji drugačije to shvataju, koji odmah žele sve da saznaju i onda se nađu na internetu sa stvarno
čak i zastrašujućim
bezgraničnom količinom informacija, a još je ono što jeste zastrašujuće je stvari kvalitet tih informacija. Tu su i različiti forumi, iskustva, tu su ono što je najgore reklame brojne koje im obećavaju da će vam pomoći tokom hemioterapije, da će vam izlečiti ili ne znam tako dalje. To je, znači, jednostavno osoba bude, ukoliko želi nešto da sazna, ona bude preplavljena svim tim informacijama i potpuno zbunjena. I mi obično pacijentima savjetujemo, ukoliko gledajte da to budu neke zvanične institucije, bilo da su to, znači, američke, evropske, bilo koje, naravno, naših institucija, ali zvaničnih onkoloških institucija i udruženja.
Informacija koja je prošla neku proveru, barem, jel
tako?
Pa da znamo da je to tako.
Tako
dakle,
je.
Predstavili smo u ovom razgovoru sa doktorkom Anom Jovićević, koja je epidemiolog u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, novu aplikaciju za mobilne telefone, zove se Onko, besplatna i možete instalirati na svom telefonu i biti u prilici da se uputite u sva ona pitanja koja mogu čovjeku pasti na pamet kada je u pitanju ili dijagnoza ili pojava malignog oboljenja u porodici. Već smo vam sve ispričali o tome. Inače će se ova aplikacija ažurirati tako da ćete vremenom imati i neke nove sadržaje. Izvolite.
Ja sam samo htjela da se zahvalim na kraju svima koji su učestvovali u ovome. Znači, u projektu smo, da kažem, nas tri, to Svetlana Ristić i Vera Mandić i ja, ali stvarno velika podrška i finansijska i svakako druga od Ministarstva zdravlja. I da se zahvalim, znači, autorima brošura, kojih je bilo 37, koji su uz svoje brojne radne obaveze
našli vremena za to
i naravno udruženjima pacijenata i timu CC Solutions koji su napravili ovu aplikaciju koju smo maltretirali dok to nije izgledalo kako smo mi mislili da treba, a bit će i bolje.
Najlepše vam hvala. Još jednom hvala doktorki Jani Jovićević na ovom razgovoru i završena je ova priča o onko aplikaciji što se tiče magazina na prvom, barem u ovom trenutku. 11 časova i 24 minuta.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Je 11 časova i 33 minuta, slušate magazin Na prvom, Radio Beograda 1, i sada sledi priča o knjigama ili o piscima. U ovom slučaju naš naslov rubrike o knjigama i piscima može potpuno da se stavi kao znak jednakosti sa gošćom koju smo doveli, jer je ona i pisac i ima svoju knjigu, ali i likovna umetnica, što nije retkost među umetnicima, dakle da se bave sa više vrsta umetnosti. Nina Savčić je sa nama. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, dobar dan.
Zapažena knjiga, čini mi se, Vlasnik svega našeg, koja je imala svoju svoju promociju negde početkom oktobra i malo se već priča o tome, zato što je neka atmosfera, nešto što ste vi u ovom romanu postavili kao svoju ideju i njome se bavite, a rekli ste mi malo pre da hoćete da izazovete anksioznost i da čoveka suočite sa vremenom u kome živi na pravi način kako to vama izgleda. Čak ste mi rekli, prosto hoću da uništim čitaoca dok čita roman.
Da upropasti. Možda to nije trebalo da kažem, da ne bih snosila neke, da ne bih plaćala penale kod izdavača, šalim se naravno.
Arhipelag izdao vašu knjigu, da to kažemo.
Arhipelag Gojko Božović je stvarno bio tako divan da mi izađe u susret i da, eto, prosto svidela mu se knjiga i ona je tako dobila mogućnost da zaživi.
Iako bismo objašnjavali naslov, to je, da li možemo tako bukvalno da prevedemo da je reč o vremenu, koja je vlasnik svega našeg?
Da, ja mislim da sam to negde rekla, da ja sam stvarno želela drugačije da se zove, onda je jedan moj rođak, renomirani marketinški stručnjak, Lazar Džamić,
uzeo knjigu, naravno, vrlo,
i odmah rekao nikako. I izdvojio je iz knjige rečenicu koja glasi: vreme, podmukli vlasnik svega našeg. Zaista to mislim. Vreme jeste vlasnik svega našeg, svega onoga što u ovom trenutku imamo, svega onoga što je bilo i naravno onoga što će doći.
Da, i sad ona pitanja koja se postavljaju kroz priču u ovoj knjizi, a prvo je na koje ste već odgovorili, ko je vlasnik svega našeg, pa onda šta sve mi imamo, a zapravo ćete reći ništa, ja pretpostavljam.
Imamo sve.
Imamo sve.
Imamo obilje mogućnosti, samo je bitno da znamo da ih imamo i da znamo to, da vreme curi i da na pravi način biramo.
I čiji je naš svet? Naš?
Naš.
Naš, dobro, tu se slažemo. I gde smo mi u svom životu, jel to može da se upravo sam tjela, kažem, tamo gde izaberemo. Vaš roman ima elemente fantastike, ima jednu kafkijansku atmosferu, zaista je vrlo jedan usamljenički, pa tako da kažem, energija usamljenog čoveka preovladava uz različite fantastične snove koji su često vrlo uznemirujući. Ja nisam još, moram priznati, došla do kraja priče, vrlo je zanimljivo. Zašto ste odabrali bibliotekarstvo i bibliotekara kao neki nepostojeći lik o kome se sve vreme priča i kao neki posao koji privlači na neki fantastičan opet način? A neki bi rekli, pa što je bibliotekar to dosadno, brate?
Ne, izrazito zanimljivo. Zaista, na samom početku knjige sam rekla kako je jedna od mojih ambicija, ili da kažem, dečijih snova bila da budem bibliotekarka i očaravale su me te ogromne biblioteke sa obiljem knjiga u kojima su sve mudrosti i sve neke divni stihovi i životi pisaca koje volimo. Atmosfera jeste ono što je možda ključno za knjigu. Biblioteka ne slučajno, ja sam radila u biblioteci i zaista sam bila zamena za bibliotekara i to je zaista trajalo mjesec i nešto dana. I to me motivisalo, to je bila biblioteka u kojoj niko nije pozemljivao knjige. I zbunilo me, ja sam istina tada imala malo više vremena da se bavim onim piscima koje odavno nisam čitala, pa sam ponovo pročitala i možda to ima neke veze, ponovo sam i Čehova i Gogolja čitala i Kafku sam čitala, Ibsena, tako da je vrlo moguće da jedan mali deo
njihovog književnog sveta, tako
atmosfere donosi, znate, Bakak i Akakivičko i tako, da. Sirotan luta po ulicama punim snega. Moguće da toga ima.
A ono što je interesantno je da vi zaista realno sagledavate svet na ovaj način. Ako bismo htjeli samo izražajnije to da uradimo, onda je to svet s vaše knjige.
Da, da vam kažem nešto. Čini mi se da je Bernhard rekao, ako treba da biramo, neka bude preterano. Jeste preterano. Ovo jeste jedan deo mog osjećanja, ja mislim jedan deo kolektivnog osjećanja, ta anksioznost koju sam ja htjela da upropastim čitaoca i zaista sam se to, kao da kažem, potrudila uz neke elemente kojima sam poprskala roman koji bi trebalo da ga povuku na čitanje i da zapravo da ga suočim sa tim pitanjem, gde živi, šta radi i možda malo da ga pokrenem. Da to nije jedini način i da u svetu u kome živimo, gde zaista sa svake strane vrebaju, da kažem, progonitelji unutarnji ili spoljašnji, imamo pravo da biramo i da bi trebalo da u svakom trenutku svesno napravimo onaj izbor koji nam odgovara, da se ne pusti.
I vi kažete na neki način da u ovom svetu ništa nije onako kako izgleda?
Nešto jeste, nešto nije.
Da. Jel to smeta, jel to čovjeka zbunjuje?
Pa to također uvlači u anksioznost. Ne možete da se lokalizujete na pravi način. ne možete da znate zaista da će da vam je prijatelj prijatelj. Mislim, zaista su sad najbanalnije stvari da ono što piše na samom proizvodu da je zaista da. I ono što kupujete. Tako da treba otvoriti četvere oči, eto, prosto to.
I to je, da, toliko jasna slika svega toga je kao u nekom iščašenom svetu, tako, neki to porede sa iščašenošću Alise u zemlji čuda, jer vi u ovom romanu vašu junakinju stavljate u knjigu, u biblioteku bez knjiga, čija vrata se automatski zatvaraju i ne otvaraju se dok ona ne izađe u tri i ona tu uglavnom spava, jer nema čitalaca i nema knjiga i sve je besmisleno.
Da, ona tu sanja, zapravo... Od besmišljen je i poziv bibliotekara, knjiga nema, sve su makete.
I stolice su makete.
I sve, to je jedan
izmišljeni svet. I živimo li mi u društvu koje je maketa ili Potemkinovo selo ili šta god.
Pa mnogo što jeste.
Da, zanimljiva knjiga, evo zato i preporučujem u ovom razgovoru sa vama, ovo je vaš prvi roman, vlasnik
da,
svega
prvi,
našeg,
prvi roman.
Je li to prvo što ste objavili, a zašto je onda to odmah roman, evo to je možda pitanje?
Nije prvo, imam jednu knjigu teorije, već dugo pišem za Danas kolumnu o popularnoj kulturi. I da, naravno, pišem za Radio Beograd, radiodrame za decu.
Eto ono što je lepo i zbog čega je također smisleno da o tome pričamo. Radiodrame za decu je jedan žanr u kom ne stvaraju mnogi danas, ali eto, vi ste jedan od onih čije drame slušamo na našem programu.
Da, evo već, ja mislim, 7 godina.
Je li to posebna vrsta pisanja? Kako to za vas izgleda?
Meni je svako pisanje suštinski isto. Postoji taj jedan nesagledivi prostor mašte i samo je pitanje koje ćete junake izabrati. I svakako u svemu onome što sam pisala, što pripada beletristici na neki način, pa i te drame za decu, ima jednog malog dela mene. I to je onaj deo koji voli da se igra. Nema veze da li pišem roman koji nosi ozbiljnu poruku ili pišem nešto što bi trebalo da zabavi decu.
Dakle, kada je reč o žanru, to mu proizađe da je sve jedno, u vašem slučaju.
Da, u mom slučaju pišem i za jež, pišem satiru za jež.
I isto se osjećate, isto vas osjećanje.
Da, prosto to je radost stvaranja, radost pisanja, eto, to je osnovno osjećanje koje imam kad pišem.
Da li je onda pisac, s obzirom na to, na okolnosti u kojima, koje su mu potrebne da bi stvarao, da li je on više usamljenih nego drugi ljudi?
Na neki način, po izboru, ali ne obavezno, ja se ne osjećam tako usamljeno i imam zaista dosta širok krug prijatelja, ali mi jesmo sami. Naš prostor mašte je ispunjen mnogim junacima i onim našim dnevnim prijateljima, poznanicima ili porodicom, da ne kažem i šire svim onim što predstavlja društveni kontekst, ali kada pišemo, to činimo sami.
A i kada slikamo, evo, vi ste likovna umetnica, da. To je isto jedan deo vašeg života. Kako to sad izgleda kao neki dar umetnički kada se izražavate kroz pisanu reč i kroz sliku? Je li vam to, kad što se inspiracije tiče i kreacije, je li to opet isto neka žica zlatna u vama koja daje sve te stvari?
Meni se čini da dolaze iz istog izvora. Samo što su naravno ovde u pitanju reči, u pisanju. Malo je nejasnije kako to, možda je malo više akcenat na inspiraciji kada pišem. Neophodno je ipak da budem svesna i strukture, konstrukcije, da budem svesna određenih odnosa delova, naravno sintakse uopšte, kako kojim rečima takođe najbolje opisati ono što želim. A boje su jedan čudesni svet, tu ima, čini mi se, malo više spontanosti. Nekad ih puštam da se, ja uglavnom akvarel radim, akvarel i gvaš, i volim taj element slučajnosti, element slobode, meni načelo sloboda veoma znači, tako da kada pustite da se boja razliva po već natopljenom papiru, ona ima svoje kanale i vi tu pokušavate nekako, u igri ste sa bojom ili tuševima i zajednički pravite nešto, ima tu dosta slučajnosti.
Izlagali ste i na kolektivnim i samostalnim izložbama, hoće li vas uskoro publika negde vidjeti sa likovnim delima na nekoj izložbi, pripremate li nešto?
Imam jedan nov opus, ne, malo, da kažem, drugačiji, agresivniji.
I bit će to negde, je li tako?
Prikazano
u jednom trenutku. Ono što sam još htjela da vas pitam u ovom našem razgovoru, pomenuli ste pop kulturu, kulturu u principu. Kako sagledavate današnje vreme? Da li smo skloni tome da nekako svoje vreme više kritikujemo, a da prethodna nekako zbog nostalgije ili neke patine više volimo? Kakvi smo u tom smislu? Kakva je kultura danas ako bismo bili oslobođeni tih naočara za sadašnjost i za prošlost?
Jednom sam imala intervju sa sa Kovačevićem i
Dušana
Kovačević, tako je. I on mi je rekao nešto vrlo zanimljivo, poredeći 80. i evo ovo neko naše vreme, to je bilo pre nekoliko godina. On je rekao, nisu druga vremena bolje nego smo mi bili mlađi. Možda jeste, možda nije. Mislim da nas napadaju sa svih strana različiti izazovi i još jednom svest o tome da imamo malo vremena i da bi trebalo da ga iskoristimo na pravi način, tako da budemo srećni, ne da se prepustimo, ne da nekako upadnemo u tu anksioznost i uđemo u depresiju, nego da iz svega onoga što nas okružuje, što je jedan divan šareni svet, izvučemo elemente koji će na dan, a kasnije naravno i neke projekte i život učiniti lepim i lepšim, bogatijim.
I sad da se vratimo na kraju ovog razgovora na roman Vlasnik svega našeg, ako ste želeli da čitaoce provedete kroz tu uslovno rečeno dosta komplikovanu i tešku anksioznost koju nosi sa sobom ta priča u kojoj nas prosto uvodi i uranjamo u tu neku fantastiku koja iza svakog ćoška kao da nešto vreba, jel? Da li vi zapravo hoćete da mi doživimo katarzu pa da onda izađemo u taj šareni svet posle čitanja vašeg romana? Kako ćemo se oporaviti od tog upropašćavanja?
Pa nije isključivo anksioznost, ima tu neke elementi se mešaju, recimo iz vizure junakinje. Ona na samom kraju bira i ona izabere jedan svet koji je za nju manje opasan. Ona izabere tu blještavu, lepu belinu biblioteke, jer zapravo biblioteka, nezavisno od tih maketa, što može da se napravi naravno kao analogija sa svetom koji nas okružuje, bez obzira što ima puno laži, ona je očaravajuća. Kao što i svet očaravajući, sve je lepo, lepa je priroda i lepi su ljudi i lepi su sadržaj koji možemo da biramo. Ima dakle i ovoga i onoga. Anksioznost jeste prisutna, ali ona teče paralelno sa jednim divnim svetom koji ona smatra rajem, a to je lepa belina biblioteke. Na kraju ona se opredeljuje da ostane tamo.
A je li nam onda anksioznost potrebna u nekom kontekstu?
Pa možda potrebno je da nas trgne. Mi svakako živimo, okolnosti u kojima živimo navode nas na to da ne možemo da budemo sigurni više zaista ni u šta. Ne znamo šta nosi dan. I da kažem društvene okolnosti u ovom društvu konkretno ili u nekim drugim društvima, dakle lokalno ili globalno, upućuju nas na to da moramo da budemo obazrivi. Ta obazrivost odluči nam dosta energije, ali još jednom svest o tome da postoji divne stvari i da možemo da ih izaberemo, meni se čini da je to dragoceno.
Čuli ste možda kao inspiraciju za naum da pročitate knjigu Vlasnik, to je roman Vlasnik svega našeg, Nine Savčić. Čuli ste autorku i njena promišljanja sveta i knjige koju je već napisala za vas. Je ova knjiga već prošla, zatvorena u nekoj fioci, vi idete dalje, možete li da me nagovestite, hoće li biti nečega uskoro što se knjiga tiče za kraj ovog razgovora?
Ja se iskreno nadam da ću dobiti malo vremena, da imam jednu ideju koja će možda isto tako biti psihološki opterećena. Ali gde će se između dvoje junaka također raspravljati o svetu u kome živimo, ali i razviti jedan čudan odnos, ne ljubavni, moram da nagovestim.
Dobro, čekamo nešto novo od Nine Savčić, književnice i likovne umetnice koja je danas bila naša gošća u rubrici o knjigama i piscima. Najlepše vam hvala.
Hvala vam puno.
Pošto ste podelili sa nama deo vašeg unutrašnjeg sveta, što je uvijek dragoceno, i na tome vam još jednom zahvaljujem. Još 11 minuta ostalo do podneva.
Who
bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje magazina Na prvom. Poštovani slušalci, pozdravljamo se sa vama i stavljamo tačku na današnje priče. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan. Ostanite uz talase Radio Beograda 1 za 3 minuta na našem programu je Srpski na srpskom, tačno u podne su vesti. Sve najbolje.
No, I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live. Don't come back.